чамусьці праздалеч. Чамусьці праздалеч мінулых гадоў вяртаюся часта да родных дуброў, пагоркаў, рачулак, сцяжынак і ніў. Як быццам там нешта калісьці забыў, а што? І самому мне не прыгадаць, і ўжо тых няма, у каго мог бы спытаць.